Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Jan Ruta, český hokejový obránce, působící v současnosti v Tampa Bay Lightning, s kterým v posledních dvou letech vyhrál Stanley Cup. Honzův příběh pod názvem Odpadlík si můžete přečíst v druhé knize Bez frází na titulní straně s Martinem Eratem, anebo poslechnout na Audiotéce. Honzo, ahoj.
Ahoj Karle, děkuji za pozvání.
S radostí. Honzo, ty jsi mohl na oslavě Stanley Cupu si vybrat jakoukoliv čepici a vybral jsi si snapback bez frází. Co ti k tomu vedlo?
Takhle, já si myslím, nebo já většinou já čepice mám rád. Tak nějak v Čechách nosím čepice, které jsem si koupil v Americe, a naopak. A rád nosím čepice, které nejsou úplně až tak běžný, že bych šel prostě třeba do Nike a koupil jsem si čepici, tak to ne. A to nás to je taková skvělá možnost. Já vlastně s Pandou Suchanem jsem kamarád od základní školy, takže ani jsem jako nepřemýšlel možná nad jinou čepicí.
To je velmi, velmi milý. Ptali se tě třeba lidi, co to je? Zeptal se tě někdo v Americe, co to je?
Já jsem tu čepici nosil celý rok, jo. Takže neříkám, že každý den, ale nosil jsem ji často. Takže ptali se mě už jako během té sezony a na té parádě s těma loďma, tak tam už padaly úplně jiné otázky.
Jak ta čepice dopadla?
Snažím se domluvit s Pandou, aby jsem dostal novou, protože sice teda mi zůstala, ale je trošku pochroumaná.
Z čeho přesně?
Tak ono, já si myslím, že každá čepice má asi určitý množství šampaňského, který na ní můžeš vylejt, aby ještě byla v pohodě, a tady se ten tachometr trošku přetáhl.
To znamená, že oslavy se povedly, předpokládám.
Jo, oslavy byly výborný, protože to město, vlastně Tampa je zvyklá podle mě poslední dva roky jenom vyhrávat a tím, že na Floridě ty omezení nejsou vlastně skoro žádný, takže tam jsme vlastně mohli dělat úplně všechno, co jsme chtěli a mohli jsme si to opravdu s těma divákama užít, no, takže vlastně všech těch, já nevím, těch dnů bylo nějakých třeba 5, kdy jsme jako tým slavili pohromadě, tak každý z těch dnů byl úžasný.
Vy v posledních 3 letech jste vyhráli v tom prvním prezidentský pohár, dvakrát jste to dotáhli až do Stanley Cupu. Jak se to odrazilo třeba v popularitě hokeje nebo v tom, jak vás lidi třeba poznávají tam?
Já musím říct, že ta Tampa, on je to takový menší městečko. A vlastně před covidem, tak oni už tam měli nějakých x let nějakou šňůru, vlastně, kdy ta hala byla vyprodaná. Takže ten zájem o ten hokej tam je. Diváci chodí, fandí, ale není to takový blázinec a takový tlak na ty hráče, jako je třeba, když se hraje v Chicagu, anebo neumím se ani představit, jaký je to v porovnání třeba to Toronto nebo ten Montreal.
Vlastně o tom jsme se spolu už bavili, že i když se podepisují smlouvy, hlavně ty sponzorský, tak ta Amerika v tom hokeji je rozdělená na takový 3 oblasti, co se týká popularity. Popiš to trošku víc.
Jo, máš pravdu, bavili jsme se o tom. No, tak samozřejmě jsou týmy, které jsou víc vidět, jsou víc v televizi. Jsou to kanadský týmy, jsou to týmy vlastně z té originální 6. To je taková první kategorie, pak je ta druhá kategorie, kde jsou, já nevím, třeba Philadelphia, Islanders nebo třeba Jersey. A pak jsou týmy prostě z těch takových exotických destinací, no. ať už je to Arizona, nebo ať jsme to my, nebo ať jsou to Panteři. A Anaheim asi do toho spadá taky. A tam jakoby ty týmy na těch očích úplně tak nejsou. No. Třeba lokálně jakoby a ty fanoušci nás můžou poznávat, ale na nějakým jakoby tom celoamericko-kanadském měřítku ty týmy moc nikoho nezajímají.
Jak se to třeba odráží pak konkrétně i v těch sponzorských smlouvách? To znamená, že třeba, když máš kontrakt, nevím, s Bauerem, to je taková známá hokejová značka, takže ty, když hraješ za Maple Leafs, tak máš okolik třeba procent větší kontrakt, než když hraješ za Tampu?
Rád bych na to odpověděl, úplně nemůžu, protože já jsem smlouvu, když jsem měl takhle sponzorskou vlastně s Bauerem, moje první 2 roky, tak to jsem byl v Chicagu. A ta smlouva obsahovala, že musím být oblečený od hlavy k pati od Baueru. A byly věci, které mi tam úplně nevyhovovaly a řekl jsem si, že prostě na tu smlouvu kašlu a radši si prostě budu hrát s věcma, s kterýma se mi hraje dobře. A když mi to pomůže, tak pak jakoby mě to nemusí mrzet, že jsem o tu sponzorskou smlouvu přišel, protože ve finále je to stejně jenom jsou to vlastně jakoby nějaký kredity do nějakých, jakoby, ať už je to do nějakých obchodů, jestli chceš tady udělat nějakou reklamu, jo, nějaký Nike nebo prostě něco takového. Ale myslím si, že takhle prostě hráči ze druhé, ze třetí liney v těchto jakoby trhově zajímavých klubech, tak si myslím, že můžou být pomalu i lepší peníze než ty z těch horších týmů, třeba i když jsou to lídři toho týmu.
Je to taky kvůli tomu, co jsi říkal, že když jsi působil třeba v Chicagu, který právě patří k té Original Six, tím zakladatelům, tak ten hokej má úplně jiný rozměr, to znamená, že to je pořád v médiích, pořád se to rozebírá, fanoušci jsou šílený, vlastně je to tam na nějaký hranici stalkingu a tak dále, když to třeba v Tampě, v tomhle to máte pohodu?
Jo, je to tak. Já vlastně, tak Chicago obecně bylo obrovské město a byla to organizace, která byla, nebo jednak je historicky významná, měli strašně moc úspěchu a vlastně, když jsem tam přišel, tak se daři přestalo a teď jsem přišel vlastně, byl jsem vyměněný do Tampy, kde to byl úplný opak, kdy ten tým byl na tom vzestupu, vlastně teprve ten vrchol k tomu to tak nějak jakoby směřovalo celý ty roky, ten tým se takhle budoval, ale tím, že ta Tampa je malinký městečko a je to městečko na Floridě, tak ty lidi na ten hokej rádi zajdou, fandí, ale za prvý ta tradice toho hokeje tam úplně asi ještě není tak vtisknutá. A já musím říct, že za mě je to daleko příjemnější.
Vyhovuje tě to víc mít trošku klidu.
Přesně tak.
Pojďme se ještě dostat k tomu, že NHL dlouhou dobu byla za těma třema největšíma sportama patřila mezi 4 nejpopulárnější sporty, to znamená za americký fotbal, NBA, basketbal a baseball. V posledních letech hokej ztrácí tuhletu pozici té čtyřky. Čím to je, si myslíš?
Tak těch faktorů je určitě víc a samozřejmě ty nový vlastně sporty, který se vynořili, ať už je to MMA, kde vlastně Conor McGregor udělal úplně neskutečnou práci pro tu celou organizaci, to já si myslím, samozřejmě nevím ty čísla, myslím si, že asi v Americe už je to daleko populárnější než nějaký hokej. A celkově vlastně NHL měla strašně, strašně dlouhý kontrakt s televizí, který byl, myslím, že na nějakých 10-12 let a tam možná trošku té lize ujel vlak tím, že nemohla tak být na očích a nemohla tak propagovat ten svůj produkt, kdežto prostě a tam před nějakýma x lety basketbal a hokej byl na stejný startovací čáře, řekněme, a ten basket je teď úplně někde jinde, je vlastně na ESPN, když jdete do sportsbaru v Americe a zapne se televize, nebo co je tam zapnutýho, tak prostě si tam baví o baseballu, o americkém fotbale a o basketu, ale vlastně hokej ani na ESPN nikde není. Takže je to prostě, je to daný tímhle. No.
A čím ujel ten vlak konkrétně? Co si myslíš, že ostatní udělali a ta NHL neudělala?
Já si myslím, že ty televizní práva, to je jakoby velká věc. Já si myslím, že je hodně důležitý být prostě na očích. A to prostě tam bylo dlouhou dobu fixní, nějakých prostě, jak říkám, nějakých třeba 10-12 let. A ten trh se strašně pohnul, tam vlastně, a když se uzavírala ta smlouva, tak lidi ani nevěděli, že se bude dát koukat na hokej na telefonu nebo na nějakých iPadech, to tenkrát nebylo a tím, že prostě tam bylo takhle daný fixní, tak vlastně tam se nemohlo ani moc co dělat a myslím si, že ty ostatní ligy, ať už je to americký fotbal nebo basket, tak dělají trošku lepší práci v promování těch svých hráčů a nejenom, aby vlastně jakoby budovali jméno té organizace, tak se snaží i personalizovat ty hráče pro tu veřejnost. A pak je pro ty fanoušky daleko lehčí si najít tu cestu k tomu týmu, když tam prostě znáte nějakého hráče.
To znamená, že oni se snažili přiblížit ty hráče zosobně to a ty lidi se s nimi jako víc identifikují, než takový ty obecné řeči, když to tak řeknu, který všichni známe?
Jo, je to tak. Vlastně ta hokejová kultura je prostě nějak moc nevystrkovat nos a samozřejmě tým první a neříkat do novin hlavně něco, z čeho by byly prostě další den články. A prostě ty hráči v tom NBA prostě, nebo v tom americkém fotbale, tak těm je to úplně jedno, ty prostě budou řešit, co chtějí. A ať to zní jakkoliv, tak prostě ty média to baví, ty toho řeší. A řeší to i ta veřejnost a prostě jak se o tom mluví, tak je to reklama pro ten daný sport a čím víc se o tom mluví, tím víc se na to bude koukat lidí. No.
A řeší dneska v Americe se třeba to, že už nestačí být jenom právě dobrý sportovec, ale i záleží třeba, jaký to je člověk a co dělá ve svém volném čase, jako že se to dostává daleko za tyhle hranice toho sportu?
Tak já si myslím, že každý manažer když přivádí nebo chce přivízt nějakého hráče do týmu, tak ten život v dnešní době je strašně jednoduchý, že za pár kliků na internetu si člověk může o tom daném člověkovi zjistit strašně věcí, zavolá třem lidem, který s tím člověkem hráli, takže já si myslím, že tohle se taky hodně změnilo. A vlastně já musím říct za sebe, že já jsem za tu Ameriku, za ty 4 roky v Americe, jsem tam potkal opravdu minimum jakoby špatných lidí, ať co se týče hráčů, nebo kustodů, nebo trenérů, jakoby opravdu ta cesta tam vede prostě jednak, že ten atlet musí být samozřejmě dobrý, ale když dělá problémy v tom mužstvu, tak ten tým ho stejně tak nějak za čas vyčlení, no.
Pojďme zpátky k oslavám a k tomu, jak se to odrazilo v České republice. Vy, když jste přijeli, předpokládám, zpátky s Ondrou Palátem, s dalším Čechem, který ten pohár zvedl na hlavu a s důležitým člověkem, který k tomu přispěl. Tak jak se to odrazilo tady v České republice? Jak třeba, když jste šli někam na pivo, jak vás lidi poznávali, nebo jak to reflektovali média?
Média, tak já nevím, jestli Palda měl nějaký jeden rozhovor. Já jsem vlastně udělal jednu tiskovku a tím jsem si to odbil a Palda za mnou byl vlastně minulý týden nebo před 2 týdnama a normálně jsme byli v lokále na Karlíně, seděli jsme tam 3 hodiny a vlastně nebyl jediný člověk, který by tam za náma přišel nebo nás podle mě poznal, takže říkám, no, to tam moc ty lidi nezajímá, ale v tomhle tom je to super, že ten člověk si může prostě sednout a být normální.
Mrzí vás to někdy?
Ne. Já jsem si tohle zažil trošku v Chicagu a je to příjemný, je to příjemný prvních pár týdnů nebo měsíců, ale musím říct, že to mám radši takhle.
OK. Já si třeba dovedu představit třeba 2 pasta vyhrát z Bosna nebo něco, tak že by to možná bylo o kousek jiný, jako.
Jo, určitě. Tak Boston originální 6, jestli se nepletu, a přece jenom pasta je pasta, to je jakoby prostě ikona českého hokeje momentálně. A říkám, no, je na očích, je to Boston, a kdyby ten Stanley Cup vyhrál Boston 2x, tak spadne staromach.
Třeba právě, když jsme u tvýho kamaráda, spoluhráče Ondřeje Paláta, tak mně přijde, a když tak mi to potvrdí nebo vyvrať, že to je třeba hokejista, který je tady v Čechách ohromně nedoceněný, nebo určitě nemá to světlo, který by určitě měl mít.
No, prostě souhlasím. Jednak je to daný tím, že prostě hraje na té Floridě, kde prostě ten hokej jakoby fakt není úplně v tom mainstreamu. Já sám nevím, za mě je to takový perfektní švýcarský nůž, jako po něm, když budete chtít, aby bránil, tak bude bránit, ještě u toho udělá body, a když dáte do liney s Kůčem a s Pointem, tak bude mít mraky bodů. Ukázal to vlastně v obě dvě ty playoff, kdy jsme vyhráli ty poháry, kdy on byl opravdu prostě v tom prvním útoku, tvořil tam s Kůčem a s Pointem, tam tvořil neskutečnou lineu A za mě za to nedostal nikdy žádný kredit, no. Ale to asi otázka spíš na něj.
OK. Pojďme k tým posledním dvěma ročníkům, který oba byli ovlivněný covidem. Každý trošku jinak. A pojďme se na to podívat z tvýho pohledu. Ty v té první vítězné sezóně, kdy jste vyhráli Stanley Cup, tak jsi se na podzim 2019 zranil, myslím, že to byl pravý kotník vazy, a potom jsi se dokázal dostat do prvního kola playoff, kde tě Pasta ten stejný kotník zlomil a vrátil jsi se ideálně na finále. Letos ta sezona, která byla zkrácená, ale byla pro tebe kompletní, tak pojď ty sezony srovnat.
Tak vlastně ta první sezona, co jsme vyhráli, tak já jsem se vlastně konečně jsem si tak jakoby vydobil to pevné místo v té sestavě a po nějakých jich zápasech vlastně jsem si natrhal ty vazy v kotníku a nevypadalo to dobře s tou dobou hojení a vlastně ta korona, i když jako je to šílený, tak mi pomohla v tom, že vlastně já jsem mohl být, pak se teda rozhodlo, že se nakonec bude dohrávat to playoff, takže já jsem měl jako ve finále radost, protože jsem si říkal, to je super, já jsem měl čas si vyléčit ty vazy a byl jsem vlastně připravený na to, bude hrát to playoff a v druhém zápase jsem si ten samý kotník zlomil. Takže jsem si říkal, jako do prdele. No, ale jakoby nakonec toho dopadlo výborně. No a letos jsem si zranil koleno a bylo to trošku složitější, protože my jsme vlastně celý rok jsme měli ten platový strop dost napěchovaný a vlastně tam to vypadalo snad, že kdybych já jsem vlastně se zranil, takže bychom možná museli hrát x zápasů na 5 obránců, což je úplně šílený, když se hrál každý druhý den. Takže vlastně jsem hrál, co to šlo a pak když už to nešlo, tak jsem dostal před play-off nějakou pauzu. A naštěstí mi to pomohlo tak, aby se mohl dohrát celý to playoff, ve kterém jsem vlastně odehrál všechny zápasy, z toho jsem měl velkou radost.
Když jsi se v té předešlé sezóně zranil a kamarádi tě psali, že se vrátí zpátky a ty si vlastně odpovídal, že jediná možnost je na finále. Věřil jsi sám tomu?
Tak nějak jo. Já jsem vlastně, když se to stalo, tak jsem čekal, já jsem vlastně, aby jsem ještě v té Kanadě, aby jsem mohl opustit vlastně tu bublinu, tak mě tam navlíkli do, normálně já jsem byl, kdyby jsem byl doktor a šel jsem někoho pitvat, já jsem měl na sobě tu košili, měl jsem na sobě rukavice, štít, masku, no šílený. No ale vlastně, když potom přišly ty výsledky, že to je zlomený a doktor mi vlastně říká, no tak jako můžeš hrát tak nějak jako akorát to finále, tak já jsem jako prostě, já jsem si říkal, OK, už jsem tady, takže vlastně moje jediná zodpovědnost bylo, jakž tak se připravit, aby jsem byl v nějaké kondici a v nějaké formě, a abych, když náhodou to finále vyjde, tak aby jsem prostě nebyl překvapený. No. Jsem si říkal, tak jsem tady 2 měsíce na hotelu na dovolené, tak jediný, co já mám zodpovědnost, tak je prostě jako trénovat jednou denně, no. Takže jsem to a dělat rehabilitace. No. Já si myslím, že laser jsem měl na tom kotníku asi tak 2 týdny v kuse.
Jinak jaký je pocitově, když člověk je zraněný a nemůže hrát a potom naštěstí se teda zapojí do finále, nebo když tahle ta sezóna zkrácená byla pro tebe téměř kompletní?
Já musím říct za mě, že už je to frustrující, protože vlastně něco se mi stalo v obě dvě ty sezóny. A kdyby to vlastně bylo něco, že jsem nebyl připravený, nebo že jsem prostě se špatně protahoval, nebo špatně jsem se zahřál, ale to bylo opravdu prostě třikrát to byla smůla, kdy dvakrát mi na nějakou tu věc prostě spadnul protihráč a jednou to bylo ze zblokovaný střely, tak už jako když se to stalo letos po třetí, tak už jsem byl jakoby fakt takový trošku frustrovaný, protože jsem si říkal, prdele, to není možný, jo, ale jakoby za mě je prostě nejhorší se jakoby vracet do té formy, protože zvlášť, když já jsem vlastně ty 3 zranění, co jsem měl, tak to je všechno dolní končetiny a jak nemůžeš bruslit, tak se do toho dostává prostě strašně složitě a dost to i bolí. Takže jakoby já, když se mi to na to stane, tak já už v hlavě prostě vidím všechno, čím asi budu muset projít, aby jsem byl zase ready pomoct tomu týmu. No.
Víš rovnou, jak to bude bolet.
Jo, přesně tak.
A z osobního prožívání, který ten titul, předpokládám, že ten druhý jsi si asi užil víc?
Určitě. Jako nezapomenu na ten první, ale tím, že to bylo daný, že já jsem vlastně hrál jenom to finále, tak i když jsem vlastně s tím týmem byl prostě celý ten rok, celý to playoff, tak přece jenom letos, kde jsem odehrál fakt každý ten zápas, tak jsem měl prostě takovej větší pocit, že jsem tomu týmu pomohl. Takže za mě tenhle ten druhý určitě, samozřejmě vyhrá to před plnou halou doma, to je taky pecka. Takže každý pohár jako by měl něco, ale já si samozřejmě budu cenit víc tohohle z toho, kde jsem toho odehrál víc.
Když zůstaneme u Tampy a u tvých začátku tam, ty jsi byl vytradovaný, jestli to říkám dobře, v lednu 2019 právě z Chicago do Tampy. Přišel jsi do totálně narvaného týmu, kde v podstatě na tebe nebylo místo. Tenhle ten tým, který vyhrál s přehledem, teď myslím, že vyhráli od víc než 20 bodů ten prezidentský pohár, ale v prvním kole překvapivě vypadli jste 4-0 proti Kolumbusu. Tak najednou díky tímhletým souvislostem pro tebe se tam otevřelo místo a potom si začal hrát nejen podle tvých slov s nejlepším obráncem NHL Viktorem Hedmanem, tak když jsi tam přišel, měl jsi tu víru, že to tak dopadne, nebo jak velký byly tvoje pochyby, když jsi přišel a prostě nebyla tam ještě ta šance?
Ne, tak vlastně jakoby, já jsem nebyl vysloveně vyměněný z Chicago do Tampy. Mě vlastně jakoby Chicago mě chtělo, já jsem viděl, že Tampa po mně stojí, ale můj vlastně jakoby ještě moje zátěž pro ten platový strop byla natolik vysoká, že si mě Tampa nemohla dovolit, nebo nechtěla, to nevím. Ale vlastně Chicago mě nemohlo vyměnit, tak mě dalo na listinu prostě volných hráčů a mě si mělo vzít jakýkoliv tým z ligy a nikdo si mě nevzal. Takže já jsem skončil na farmě, tam jsem prostě jakoby trošku laboroval s nějakým zraněním. A když došlo k tomu tradu do té organizace Tampy, tak já jsem se nestěhoval do Tampy, já jsem se stěhoval do vlastně farmářského celku Tampy. To je Syracuse, to je New York, to je zima jako prase. A já jsem ve finále takhle, jakoby z té sezóny jsem strávil třeba dva a půl měsíce, možná tři na farmě. A říkám, jak mě vytradovali do té Tampy a prostě ta Tampa vyhrávala, vždycky vyhrála 10 zápasů, jeden prohrála, 10 zápasů vyhrála, jeden prohrála. Jsem si říkal, co tam sakra budu dělat, ale já když jsem se tam dostal, tak jsem si prostě řekl, mě končila smlouva ten rok, tak jsem si řekl, že se prostě musím dostat do nejlepší možné formy, aby když prostě se náhodou někdo v té Tampě zraní a já dostanu tu šanci, tak vím, že to bude asi moje poslední šance ukázat těm manažerům a trenérům, že já mám na to hrát v té lize. Takže prostě jsem to tak měl nějak v té hlavě, že ta šance prostě přijde, přišla a vyšlo mi to. Ale lehký to na té farmě teda nebylo.
Co tě tam nejvíc drželo? Ta tvoje vize?
Asi jo, prostě nechtěl jsem se vzdát. Už to bylo jakoby ke konci sezóny a prostě někam jako odcházet domů prostě se staženým ocasem se mi úplně nechtělo. A prostě jsem si říkal, jako dám do toho cokoliv tenhle ten rok ještě a uvidím. No.
Spolupráce s Viktorem Hedmanem vám evidentně sedí. V čem ty vyhovuješ jemu a v čem on vyhovuje tobě?
Ale mě to vyhovuje v tom, že jakoby fakt za mě je prostě nejlepší obránce. A takže je úplně jako úžasný s tím hrát, protože jakoby takhle vysoký a silný hráč by neměl být tak dovednostně vyspělej, jako je on. Prostě jakoby tam se míchá spousta věcí a proto si myslím, že je tak dobrý, jako je. A on je samozřejmě ofenzivně laděný, když teda umí hrát i defenzívu, ale já za ty roky v té Americe, jak jsem se změnil, tak možná trošku umím ještě pořád přemýšlet jako ten ofenzivní obránce, takže kolikrát třeba vím, co on vidí. A tím, že já už hraju víceméně vlastně spíš toho defenzivnějšího, tak nějak jakoby ho dokážu možná trošku líp přečíst, než vysloveně ty defenzivní obránci a v tom možná nám to trošku klape teda líp.
Jste v tom... Doplňujete se tak, jak to potřebujete, ale ty jsi říkal, že vlastně o tom nikdy nemluvíte, že to je vložně intuitivní.
Jo, vlastně my jsme s Harrym jsme si nikdy nesedli nějak, jak bychom to měli hrát. On občas třeba řekne, hele sakra, nahraj mi to tady, nebo tady jsme mohli udělat tohle, ale že bychom si sedli společně na video a na něco jsme se koukli, to ne, to jako spíš se bavíme třeba o anglickém fotbale, když mu hraje Manchester, nebo nebo když hraje Tottenham, ale jakoby jinak o hokeji, to spíš o tom fotbale se fakt bavíme.
V fotbale a máte v něm schody nebo rozpory?
Ne, tak Harry fandí City, ne, ten fandí Manchester United a já jsem Tottenham, že jo. Takže tam vždycky, vlastně oni se většinou se hrajou víkendy a tím, jak jsou tam ty časy, tak většinou to vychází, že se to hraje někdy třeba kolem tréninku nebo rozbruslení před zápasem, takže vždycky tam je čas se na to v té kabině kouknout, takže většinou, když to vyjde, tak se tam koukáme.
Když se dostanu zpátky k té výhře, která tě dostala z farmy až k dvou Stanley Cupům, tak ty, když jsi byl ještě v Čechách, tak ty jsi měl specifickou cestu, kterou velmi dobře právě popisuješ ve svém příběhu Odpadlík, kde ve 23 letech se tam pral s tým, kdy jsi byl v Chomutově a posílali tě do Kadaně, jestli to říkám dobře, tak si přemýšlel o tom, že skončíš. Vlastně člověk by řekl, že tě ujel vlak až do nějakých 25 let a dneska tady jsi s dvěma Stanley Cupama. Co tě fakt jako v té době drželo? Jako, co jsi věřil? Nebo kde byla ta tvoje naděje?
Já ani tak... Tohle je fakt jako strašně těžký, já nevím, protože znám spoustu lidí, který prostě, s kterými já jsem hrál v té Kadani a byli jsme na tom jakoby podobně prostě, jakoby třeba v těch, jakoby, že jsme hráli ve stejné třeba lajně nebo tohle z toho a ty kluci už teďkom nehrajou a prostě já nevím asi, jestli se to tam nějak všechno seplo prostě v hlavě, v těle, ale vlastně potom ten postup byl vlastně během nějakých 2-3 let. Já jsem místo toho, aby jsem hrál proti Vrchlabí, tak jsem hrál proti Pittsburghu, to bylo úplně šílený. A... Jo, zní to úplně šíleně, no. Takže jakoby já sám nevím, jakoby, samozřejmě to něco jsem v tom příběhu psal, prostě jako je to o té práci, kdy jakoby prostě jsem si uvědomil, že ten talent nestačí, ale jakoby sám je to šílený příběh, no. Jakoby je to opravdu, je to taková, no, není to úplně běžný.
A když se podíváš jako do záru, čemu za to vděčíš, když by si měl něco jako vypíchnout jako vlastnosti, protože celá ta tvoje cesta, kterou právě popisuješ v tom příběhu, nebyla úplně jednoduchá. Popisuješ tam, že jsi rozveden rodiny, že maminka tě vyhodila kufry za dveře, šel jsi bydlet k taťkovi, takže různé takovýhle cesty a nebylo to právě příprava na to, co tě později čeká? Nemáš nikdy to i v tom?
Ale možná jo, jako já jsem zvyklý vlastně, jakoby, že ať se mi stane i třeba teďkon, když se mi něco stane, tak se na to koukám vlastně už z toho pohledu, jak to prostě vyřešit, nebo jak si z těch věcí můžu vzít cokoliv pozitivního. A k té tvojí první otázce, já si myslím, že ten bod toho zlomu byl takový, když my jsme s Chomutovem poprvé spadli a já jsem si říkal, no tak půjdu někam jinam do extraligy a mě nikdo nechtěl, že jo. Takže já jsem prostě celý rok vlastně jsem musel hrát v první lize a jako úplně upřímně, jako já jsem prostě na tu extraligu asi fakt jako neměl, jo. Takže prostě já jsem v tom roce, já jsem dostal jsem příležitost být vlastně vytěžovaný a být ten obránce, na kterého se ten tým spolejhá a my jsme v tom roce jsme postoupili a pak jsem tuhle tu stejnou roli měl vlastně 2 roky i v Chomutově pod trenérem Růžičkou. A to mě tak nabylo sebevědomím a už jsem byl tak rozběhnutý, že jsem se zastavil až v Chicago. No.
Na té cestě, tam ještě, pojďme se k tomu dostat, chvílema zlobili agenti.
Jo, určitě no, tak vlastně já si myslím, že každý hráč, který kdy odcházel do ciziny nebo do Ruska, tak se s tím asi do nějaký kapacity potkat musel. Vlastně ta moje situace byla, kdy já jsem měl vlastně ještě v Chomutově, já už jsem chtěl odejít, už jsem cítil, že prostě bych měl odejít, aby prostě ta kariéra se úplně, aby se mohla trošku rozběhnout, ale ještě jsem měl prostě smlouvu na 1 rok v Chomutově, takže vlastně já, kdyby jsem šel kamkoliv do Evropy, Rusko, cokoliv, tak vlastně tam by se musela platit velká kompenzace, která by se vlastně v finále platila z mý vejplaty a opravdu nešlo o malý peníze. Já si myslím, že takhle to má asi většina hráčů, který jsou v české extralize. Nebo možná jsem byl opravdu jedinej. Ale to vlastně, když jsem se dozvěděl, že nějaká takováhle jakoby jakoby malinká takováhle věc, jako prostě v té smlouvě je, tak jsem samozřejmě na to jsem vyhodil svýho agenta, že jo. A to, jak se jakoby vlastně začal jsem si hledat někoho nového, kdo by mě mohl zastupovat, kdo prostě by mi něco takového neudělal. A to, jak se prostě jakoby rozkřikne, tak prostě ty lidi vidí prostě to Rusko, ty jistý velký peníze, tak pak to prostě hezký nebylo a no asi tak. No.
Ok, rozumím. Nebudu tě trápit dál a ždíma to z tebe. Já, nicméně, když se bavíme, to je vždycky samozřejmě lidi rádi poslouchají peníze. Třeba v té době z Ruska, jaký jsi měl největší nabídku, jaký největší kontrakt třeba?
Rádi poslouchají peníze. A tam vlastně nebylo, já jsem měl vlastně první vlastně, co bylo ještě předtím, než jsem měl na to mistrovství, tak tam bylo nějakých, já nevím, bavíš, ty se tady bavíš jakoby s lidma o penězích takhle, když se...
Jo. Ale nemusíš na to odpovídat, pokud nechceš samozřejmě.
Jo, ne, ale jakoby nebudu jediný, kdo se tady jako o těch, kdo ty
ne, 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 tak to je samozřejmě téma, který lidi zajímá.
Ok, já si vlastně pamatuju, že ta první vlna těch nabídek, kdy já jsem vlastně mohl odejít do toho Ruska, tak byla nějakých 30 milionů rublů za sezónu. Plus samozřejmě, že jo, nemám tušení, jaký je teď kurz. V tom Rusku ještě se pořád můžou dostávat nějaký prémie za výhry, za góly a za tohle z toho. A tu nabídku jsem samozřejmě odmít, protože jsem si chtěl zkusit odehrát to mistrovství a dostat se do té Ameriky. A potom mistrovství světa, tak už jsem těch nabídek z Ameriky měl víc a samozřejmě tam přišly nějaký z Ruska, kde ta nabídka byla ještě teda vyšší, ale tam už jsem měl prostě oči do té Ameriky, protože vlastně tam to bylo daný potom z Chomutova, že já bych jim vlastně musel, oni by mě tam pustili třeba na 2 nebo na 3letý kontrakt, já bych jim z toho musel platit, ale ještě zároveň by jsem musel podepsat smlouvu, že vlastně já, kdyby jsem potom chtěl podepsat další kontrakt po tomhle tom kontraktu, tak bych mu to musel znova platit. Jo, takže prostě ty lidi prostě, když vidí ty peníze, tak z toho chtějí, jakoby ne moc lidí, jakoby prostě chce pomoct tomu atletovi, aby se mohl nějak jako rozvinout a mít úspěch, ale jakoby hodně lidí v tom vidí ty peníze a prostě jak ty peníze z vás dostat a to prostě bohužel je, no asi.
Bohužel, ale jsou i agenti, kteří mají zájem rozvinout sportovce naštěstí.
Naštěstí jo.
Honzo, ty jsi splnil spoustu cílů, který jsi možná ani nečekal. Co bys si chtěl ještě v 31 letech dál sportovně splnit?
To je úplně jednoduché. Já bych strašně chtěl na olympiádu. Vlastně ta je za nějakých půl roku, ani ne. Jestli se nepletu, tak je to únor, to je no, nějaký půl rok. Bylo by to skvělý, vlastně ta minulá olympiáda hráčům z Ameriky utekla. Další olympiáda mi bude 35 let, já si myslím, že to už asi není reálný, nebo samozřejmě čet více bude za 4 roky, ale teď se cítím, že jsem na takovém vrcholu a že bych tomu týmu mohl opravdu pomoct. A za mě jakoby by se tam strašně chtěl jet a mrzelo by mě, kdyby ta NHL nakonec jinak přišla s nějakou kličkou, jak by to mohla zrušit. A nebo kdybych prostě to pozvánku nedostal.
Samozřejmě to tě přejeme. Z druhé strany teďko se právě ví a NHL zbrojí na to, aby tam ty hráče nemusela pustit, tak doufáme, že to nebude ten případ.
No. Jako je to tak, no. Jako já si myslím, že ta NHL nás tam pustit nechce, ale vlastně když se podepisovala poslední vlastně dohoda mezi hráčema a klubama, tak prostě tam to bylo jasně daný, že nás tam pustí. Takže teďkom já nevím, co tam prostě vymýšlejí, nějaký pojištění na COVID, když jsme všichni očkovaní, jako prostě, nevím, no, prostě si něco vymyslí a já doufám, že jako hráči budeme jednotní a že jim to neprojde.
Říká Honza Ruta, dnešní host Bez frází plus. Honzo, děkujeme pěkně za rozhovor.
Díky moc, bylo to zase super.
Ať se ti daří, ať se ti plní sny, doufejme, že tě uvidíme s naším týmem co nejvíc na olympijských hrách. Hodně zdraví. Všem ostatním připomínám Honzův příběh pod názvem Odpadlí, který si můžete přečíst v druhé knize Bez frází na titulní straně s Martinem Eratem nebo poslechnout na Audiotéce. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.